Goeiedag, liewe luisteraars. As jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie, baie hartlik welkom by ons program. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Op die oomblik is ons besig met die boek Galasiërs en ek gaan vandag begin met die tweede hoofstuk. Die ouens wat by die huis my volg, kan gerus so lank hulle Bybels oopmaak. Maar ons wissel dit gewoonlik af. Ons doen so een of twee boeke uit die Ou Testament, omdat daar meer boeke is, 39. En dan wissel ons dit af met een boek uit die Ou Testament, daar is net 27 boeke in die Nuwe Testament. So, ons het nou gevorder tot by die boek Galasiërs, en ek is by die tweede hoofstuk. Ek gee gewoonlik so 'n paar algemene breë opmerkings as agtergrond vir dit wat ons in elke program gaan behandel. So, ek wil graag ook dus nou 'n paar opmerkings maak oor die eerste 5 versies. Jy sien, luisteraar, Paulus word nou hier vir die eerste keer deur die ander apostels erken. Dis interessant dat dit nou eers gebeur, né? Onder leiding van God lê Paulus sy wetsvrye evangelie aan die kerkvergadering in Jerusalem voor. Nie net sy onafhanklikheid van die apostels in Jerusalem nie, maar ook hulle aanvaarding van sy verkondiging van die evangelie aan heidenasies, kom nou duidelik na vore. Jy sal onthou dat ek by die begin gesê daar is sekere jode wat Paulus se bediening onder die heidene teëgestaan het, omdat hulle eintlik vereis het dat mense uit die heidendom wat tot bekering kom, eers moes jode word, en dan kon hulle christene word. Want vir hierdie fanatieke jode was dit belangrik om dat die joodse gebruike onderhou sal word. En Paulus het daarteen beswaar gemaak. Daarom, dink ek, maak hy hierdie invoeging in die boek Galasiërs, om te gaan verduidelik wat hy daar in Jerusalem gaan doen het destyds. Jy sien, Paulus se evangelie is baie gunstig deur die vergadering daar in Jerusalem beoordeel. Paulus was nog steeds besig om uit sy eie lewensgeskiedenis te wys dat sy evangelie nie na die mens is nie. Sy argument kom nou in hierdie paragraaf wat ek nou gaan behandel, so bietjie in 'n ander rigting, naamlik dat die hele kerk van destyds sy evangelie as volledig en waar aanvaar het, en dat dit daarom is dat dit nie hy self is wat uitpas is nie, maar hierdie klomp judaïste wat die mense in Galate probeer verwar. Met ander woorde, die historiese konteks is dit, liewe luisteraar. Hy vertel eers vir hierdie gemeente nou in sy brief dat hy destyds na sy bekering nie dadelik terug is na Jerusalem nie, maar dat hy eers 3 jaar in die Arabiese woestyn deurgebring het en toe is hy na Jerusalem toe. Maar, sê hy, dit was nie net daai geleentheid waar ek toe eers die apostels ontmoet het nie. Ek is 14 jaar later weer terug. Kom, ek lees Galasiërs 2 vers 1. Luister bietjie. 14 jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan. Hierdie keer ek en Barnabas, en ek het vir Titus ook saamgeneem. Jy sien, die besoek waarna Paulus hier verwys was waarskynlik die van die apostelvergadering wat so ongeveer in die jaar 50 na Christus plaasgevind het. Jy kan daardie vergadering, as jy wil, dit gaan naslaan in die boek Handelinge by hoofstuk 15. Paulus het waarskynlik omstreeks die jaar 35 na Christus tot bekering gekom, so word algemeen aanvaar. In Handelinge byvoorbeeld word ook nog enkele ander besoeke vermeld, naamlik byvoorbeeld sy eerste besoek na sy roeping. Dit moes omtrent so die jaar 38 gewees het, want dit was 3 jaar na sy bekering. Gaan kyk maar in Handelinge 9 van die 26ste vers af. Toe was hy weer daar, so teen die jaar ongeveer 52 na Christus. Gaan kyk Handelinge 18 vers 22. En dan waarskynlik ook weer, luisteraars, rondom die jaar 57 na Christus, toe hy gevange geneem is. Daardie verhaal kan jy naslaan as jy wil in Handelinge 21 by vers 17. Daar kon ook sekere ander besoeke gewees het wat nou nie spesifiek in die boek Handelinge vermeld word nie. Maar dit is net interessant as 'n mens so bietjie na die datums kyk dat jy sien hoe hy elke keer teruggekom het van 'n sendingreis af en vir 'n spesifieke rede gewoonlik teruggegaan het na Jerusalem toe. Nou hier word van sy twee vriende genoem, Barnabas en Titus. Hulle was natuurlik twee van Paulus se gereelde medewerkers. Barnabas het hom op sy eerste sendingreis alreeds vergesel en Galasië saam met hom besoek. Aan Titus wat toe op hierdie stadium 'n bedienaar was van die gelowiges op die eiland Kreta, het Paulus later is persoonlike brief net aan Titus geskrywe. En die brief wat dan as die brief Titus in die Nuwe Testament opgeneem natuurlik. Hierdie 14 jaar wat nou spesifiek in vers 1 vermeld word, waar Paulus ook sê toe hy Jerusalem weer besoek het, moes dus gewees het tussen 12 jaar en 14 jaar na sy eerste besoek daar. Nou luisteraars, dit is nie vir ons heeltemal seker of dit 14 jaar was na sy bekering of na sy eerste besoek nie. Daarom sê ek dit was nou nie dit is nie vir ons heeltemal duidelik nie, maar dit val my ook op. Hy sê dat hy weer, het jy mooi gehoor? Hy sê dat hy weer daarheen gegaan het, wat nie noodwendig beteken dat hy vir die tweede maal gegaan het nie. Daar kon moontlik nog 'n besoek gewees het tussen die wat hier beskrywe word. By hierdie geleentheid vergesel Barnabas en Titus hom nietemin. Barnabas, sal jy onthou, was natuurlik die man wat dadelik Paulus se kant gekies het toe Paulus daar in Handelinge tot bekering gekom het. Gaan kyk maar Handelinge 9 vers 27. En Barnabas was op 'n baie intieme manier betrokke by die apostolse werk. Gaan kyk in Handelinge 11 van die 25ste vers af. Terselfdertyd het hy 'n goeie verhouding gehad met die leiers en die kerk in Jerusalem as 'n ware verteenwoordiger. En dit was hierdie selfde man dus wat vir Paulus dit so bietjie makliker gemaak het toe hy die eerste keer die ander apostels in Jerusalem moes gaan ontmoet en hulle baie baie agterdogtig was omdat hulle hom geken het as 'n vervolger van die kerk. Nou die manier waarop Titus nou hier in die verhaal ingebring word, toon dat hy 'n minder belangrike rol as Barnabas gespeel het en dat hy op Paulus se inisiatief saamgeneem is op 'n sendingreis. Hy was nie self van Joodse afkoms hierdie Titus nie. En daarom was hy ook nie besny nie. Sy teenwoordigheid by Paulus was tekenend van die apostel se siening in verband met die besnydenis. Maar jy sien, Paulus het gesê 'n mens hoef nie besny te word as jy 'n Christen word nie. En die Judaïste het baie baie sterk daarop gestaan. Dit gebeur natuurlik dikwels, luisteraars, dat nuwe Christene in hulle ywer sommer dadelik tot die bediening wil toetree sonder om die Bybel eers behoorlik te bestudeer en hulle deur meer ervare gelowiges te laat toerus. Daarom vind ek nogal, ek het 'n hele paar gevalle uit my bediening van nou al amper 30 jaar van mense wat tot bekering kom en dan wil die Christene as dit ware daai jou indruk in hierdie Christen se raampie. Hy behoort miskien aan 'n spesifieke kerk of 'n denominasie. En nou wil die in aanhalingstekens ou Christen, hierdie nuwe Christen, as dit ware 'n duplikaat van homself laat word. Dis 'n groot gevaar. Moenie ander mense meet met jou maatstawwe nie. Moenie ander mense wat nie presies in jou raampie inpas, beoordeel en uiteindelik veroordeel dat hulle nie regtig Christene is nie. Dit is een van die probleme wat juist dink ek, en ek is baie lief vir die sending, liewe luisteraar, maar dis juist een van die probleme dink ek wat met die sending gebeur het in Afrika oor die jare. Mense het van buite ingekom met baie goeie bedoelings. Hulle het die Afrikane tot Christus gelei, maar hulle het as dit ware van die Afrikane halwe westerlinge wou maak. Ons het ook 'n tweede fout begaan in die geskiedenis wat agter lê, en dit is dat ons mense na die Here wou lei en hulle nie, wat is life skills, dat ons nie gehelp het om te leer saai en te leer somme maak en te lees nie, né? En daarom kon hulle die Bybel nie lees nie. So dis baie belangrik dat ons mense sal help om in hulle eie konteks, binne hulle eie kultuur, Christen te wees. Natuurlik is dit so, luisteraar, natuurlik gaan mens dadelik na jou bewuswording van die feit dat God jou vrygespreek het, vir almal van sy groot genade vertel. Maar aktiewe en veral voltydse toetrede tot die bediening kan eers na deeglike voorbereiding en toerusting gebeur. Jy weet, 'n mens moet versigtig wees, ek het nou Christen geword en nou wil ek almal bekeer byvoorbeeld. Nee, ek hoef hulle nie te bekeer nie. Die Heilige Gees alleen kan hulle bekeer. Ek het maar net die taak om 'n getuie te wees. As jy byvoorbeeld, liewe luisteraar, jouself geroepe voel om voltyds tot die bediening toe te tree, dan moet jy ook geleentheid soek om toerusting te kry in hierdie verband. Dan moet jy soms rustig wag totdat die Here vir jou duidelik uitwys waar hy jou wil gebruik, want ek het dit ook dikwels gesien. Mense kom tot bekering, maar hulle kom eers duidelik agter dat die Here hulle voltyds tot die bediening roep. En dit is gewoonlik 'n nuwe bewuswording van die Here se werking in 'n mens se hart of lewe. Nou goed, kom ons kyk nou na vers 2 en vers 3 hierso in Galasiërs 2. God het dit aan my geopenbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek onder die heidene nasies verkondig aan die broers daar voorgelê, né? Dit was nou in Jerusalem. En dit nog afsonderlik met die leiers ook bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie te vergeefs werk of gewerk het nie. Hoewel Titus wat saam met my was 'n Griek is, is hy nie gedwing om hom te laat besny nie. Nou ek het net nou al hierna verwys en ek wil nog 'n bietjie daaroor gesels, want jy sien die kern van die evangelie wat Paulus verkondig het, was dat God vryspraak aan alle mense gee. Dinge soos ras en geslag, dinge soos nasionaliteit en materiële posisie of status en geleerdheid. Luisteraar, dit is van geen bepalende waarde nie. Daar is net een grond vir redding en dit is geloof in Christus. Paulus het ook baie mooi daaroor gepraat. Ek onthou ons het dit behandel Romeine 10 vers 8 tot by vers 13. Jy sien, die kwessie van die onderhouding van die Joodse wet en tradisies as voorwaarde vir redding het gedreig om die kerk te verdeel. Paulus het dit natuurlik baie goed besef, want hy was 'n Jood. Alhoewel hy die spesifieke opdrag gekry het om God se naam onder die heidene nasies uit te dra, het hy nie los van die ouderlinge en die apostels in Jerusalem dit gedoen nie. Daarom het hy die hele aangeleentheid destyds aan hulle voorgelê, né? Ja, ons lees daar van Handelinge 15, hier word maar net daarna verwys. En hulle goedkeuring van Paulus se evangelie het 'n skeuring in die vroeë kerk verhoed. Jy sou nou net jou kon voorstel as die apostels in Jerusalem gesê het, maar Paulus, jy werk onder die heidene en jy is 'n Jood en jy behoort nie onder hulle te werk nie, dan sou dit 'n skeuring tot gevolg gehad het. En ek dink 'n mens kan belangrike lesse hieruit leer, maar laat ek net een noem. Want 'n les hieruit te leer is dat mens sake waaroor gelowiges verskil in die oop te moet bring. Mense is so baie keer bang vir die moontlike konfrontasie wat dit kan veroorsaak. Maar die ontwyking van 'n uitpraatgeleentheid moet geskep word. Dan skakel jy skinderveldtogte uit. Verdagmakery word uitgeskakel en etikettering. Daarom broer en suster, as jy dalk 'n bedenking het oor 'n ander Christen, praat die saak met hom of met haar uit voordat jy begin om agterdogtig te raak oor daardie persoon. Kom ons lees dan vers 3 en 4. Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, nou met 'n hoofletter. Julle het met die Gees begin. Wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaarkry daar verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Nou hier kry ons 'n interessante aspek. Paulus se uitspraak dat hy na Jerusalem toe gegaan het op grond van 'n openbaring, dui aan dat dit nie maar net 'n willekeurige stap was wat hy gedoen het nie. Hy het in opdrag van die Here dit gedoen. Nou word ook beklemtoon dat Titus se werk, wat 'n Griek was, nie gedwing is om hom te laat besny nie. En moontlik, ek het nou al daarna verwys, liewe luisteraar, moontlik het Paulus hom juis saamgeneem om aan die gelowiges en die leiers in Jerusalem die praktiese inhoud van sy evangelie te toon, dat die besnydenis nie nodig is nie. Dat daar nie by hierdie geleentheid aangedring is op die besnydenis nie, is 'n bewys dat Paulus se standpunt eerbiedig is deur die apostels. Daarom, luisteraar, wil ek weer vers 4 en 5 lees, want ons kry hier baie belangrike inligting. Hy sê, was al julle swaarkry dan verniet? Dit kan tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou het, of omdat julle die evangelie glo. Jy sien, oor die beginsels, luisteraars, moet 'n mens soms buigsaam wees wanneer dit verpraktiseer moet word, terwyl jy oor die middelmatige saak toeskietlik moet wees. Uit Paulus se weiering dat Titus besny moes word, sien ons dadelik dat hierdie selfde saak in sekere omstandighede 'n beginsel raak, terwyl dit in ander omstandighede, wat ons dus ook kon noem, 'n middelmatige saak is. Paulus weier dus dat Titus, wat 'n Griek is, besny word, terwyl hy later self vir Timoteus, wie se ma 'n Jood en wie se pa 'n Griek was, besny het. Gaan kyk maar na Handelinge 16. Maar dit gaan oor praktyk. Dit is nie gegee as 'n voorskrif nie. In die geval van Titus, sou sy besnydenis 'n instemming van Paulus wees dat 'n nie-Jood eers 'n Jood moet word voordat hy Christen kan word, en daarom steek Paulus 4 voet daarteen vas. In Timoteus se geval, wat 'n ander agtergrond gehad het, is besnydenis 'n saak wat nogal vir die mense belangrik is, want sy ma is in elk geval 'n Jood. Indien hy onbesnydenis sou bly, sou dit 'n probleem vir die suksesvolle verkondiging van die evangelie aan daardie Jode veroorsaak. Jy moet hierdie diskresie ook aanleer, liewe luisteraar, en ek self natuurlik, dat 'n bepaalde saak in 'n sekere situasie wel nodig is om sommige te wen, maar dat daardie saak in 'n ander situasie totaal onnodig is. En so is die besnydenis, wat in die vroeë kerk in sommige kringe nog 'n groot saak was, ook nou al meer gerelativeer. Paulus sê, as dit nou nodig is vir 'n ou wat uit 'n Joodse tradisie kom en hy wil graag besny wees, kom ons besny hom. Maar dit is nie nodig nie. Daarom moet ons, dis nou jy en ek, ook regtig die Here van tyd tot tyd bid, dat ons die regte aanvoeling sal hê oor watter sake belangrik is en watter sake nie belangrik is nie. Anders, liewe luisteraar, kan ons soms in baie groot gate val en dan doen ons die evangelie sommer 'n hele klomp skade aan. Dit is dus belangrik dat ons hierdie dinge sal raak sien, want ons moet ander mense ten spyte van hulle agtergrond, ten spyte van hulle kultuur, ten spyte van hulle sosiale vlak, moet ons aanvaar, want alle Christene staan vanweë hulle posisie in Christus op presies dieselfde vlak. Die optrede, liewe luisteraars, van hierdie onrustokers rus op 'n dubbel bodem. Vandaar ook die terminologie wat aan die woordeskat van sommige spionasiebedrywighede as het ware vir 'n mens herinner, wil ek dit sê. Die teestanders het met valse, kom ek noem dit, identiteitsdokumente toegang tot die Galasiërs verkry, waar hulle die gemeentes heimlik geïnfiltreer het. Hulle het met ander woorde 'n spesifieke aksie op tou gesit, hierdie Judaïste. Hulle die gemeente toe ingedring en hulle het judaïstiese gebruike, wettiese voorskrifte begin voorhou. Hulle het voorgegee hulle is Christene, maar hulle sê hulle vir die ouens, as 'n mens 'n Christen is, dan moet jy ook besny wees. Dan moet jy ook die Joodse tradisies handhaaf. So hulle het met doelbewus vals motiewe die gemeente binnengedring. Nou, Paulus noem hierdie gedragspatroon die vryheid wat Christus vir ons verwerf het. En daarom is wat hierdie mense doen nie in lyn met hoe 'n Christen behoort op te tree nie. Dit wil sê, as Christene behoort ons 'n lewenswyse te hê waar die eise van die wet nie meer as basis van die verlossing geld nie, maar slegs die geloof in Christus. Jy sien, vir Paulus se teestanders was hierdie vrymaking van die wet die doodsonde wat tot elke prys gekeer moes word, né? Hulle skop 4 voet vas. Hulle sê hierdie mense wat nie ons gebruik handhaaf nie, kan nie deel word van die gemeente nie. Ek wil vir jou vra, is dit nie dalk in jou gemeente, in die kerk, in die denominasie waaraan jy behoort, is dit nie dalk ook so nie dat daar sekere dinge gedoen word as praktyke wat verhef word tot kern aangeleenthede? En daarom, in die geval van die gemeente Galate, daarom moes die Galasiërs weer onder beheer gebring word. Dit wil sê, onder die kontrole van die wet geplaas word. Dit is merkwaardig, luisteraars, dat Paulus, wat self uit hierdie tradisie kom, steeds 'n welbewuste Jood was. Nee, hy was bewus daarvan dat hy Jood is. In hierdie houding 'n bedreiging van die vryheid sien, wat Christus verwerf het. Vir hom, en dis wonderlik, vir hom is dit net 'n meer geraffineerde manier om weer slawe van die gelowiges te maak, as hy sou toegee om te sê, ja, daar is sekere gebruike wat hierdie mense moet handhaaf. En Paulus sê, ek sou baie daarvan hou om te sê hulle moet die gebruike handhaaf. Maar weet jy wat? Dit sou nie rym met die evangelie wat praat van vryheid waarmee Christus vrygemaak het nie. En dit bring my dan by die laaste versie vir vandag, hier by Galasiërs, die tweede hoofstuk. Kom ek lees dit vir jou. Aan hulle eise het ons egter nie 'n oomblik toegegee nie. Dit is nou die eise natuurlik van die Judaïste, hè. Aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word. Nou dit is baie baie belangrik dat ons dit hier lees, luisteraars, want aan die eise van wie? Gedreese sê, van die Judaïste het Paulus en sy metgeselle nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sê hulle. Want die waarheid van die evangelie was op die spel. Dis 'n oomblik van waarheid, dis 'n skeidingspunt of mense naas die feit dat hulle in Christus glo, nog sekere pligplegings moet nakom. Die apostel sê dis nie so nie. Die geloof in Christus is genoeg vir jou redding. Nou wil ek dadelik sê in 'n ander geval het Paulus toegewings gemaak. Gaan kyk maar na Handelinge 16, daar by vers 3 kry jy 'n interessante toegewing, maar in hierdie geval doen hy dit nie. Aangesien dat die verkondiging van die evangelie aan die heidenasies in sy hart sou skade aandoen. Daarom sê Paulus nee, dit is nie nodig nie. Ek wil miskien ook nog net byvoeg voordat ek afsluit vir vandag, die konstruksie van hierdie sinne vers 5. Is nie heeltemal so duidelik in die Griekse taal nie. En daarom ontstaan daar ook 'n paar kritiese vrae by sommige mense. Jy sien, in die geval van Titus gaan dit om die teologiese konsekwensies wat daarin verbind is. Paulus het egter instinktief aangevoel dat die hart van die evangelie hier in die spel kom. Indien hy Titus besny het, sou Paulus 'n streep getrek het deur alles wat hy tot op daardie stadium in Galasië verkondig het. En hierdie siening is volgens Paulus deur die leiers in Jerusalem bevestig, deurdat hulle ook nie op Titus se besnydenis aangedring het nie. Nou, voordat ek dit afsluit, wil ek vir jou op wonderlike, bevrydende aspek wys, liewe luisteraar. Wanneer 'n mens deur onderhouding van die wet vryspraak by God probeer verkry, dan beland jy natuurlik in 'n toestand van verslawing aan die wet. Die wetluisteraars skryf vir jou voor hoe jy jou verhouding met God reg kan kry, maar dit is onmoontlik dat jy aan daardie voorskrifte kan voldoen. Net een persoon kon en het ook voldoen aan die voorskrifte van die wet, naamlik Jesus Christus. Gelowiges wat aanvaar dat Jesus in hulle plek aan die wet voldoen het, is bevry van die wet en daarom ook van hulle ou sondige natuur. Wil vir jou ten slotte dan dit onderstreep, luisteraar, hierdie vryheid wat jy en ek in Christus geniet, gaan ons prys gee as ons weer begin om alle godsdienstige pligplegings wat mense op ons afdruk probeer nakom. Die vryheid kan natuurlik aan die ander kant ook nou weer misbruik word, naamlik wanneer dit as 'n verskoning gebruik word om die sondes te doen. Sê, ag, ek is nou maar so gemaak en ek sien so dat staan, ek kan nou niks anders nie. Dis in sulke situasies dat gelowiges mekaar nie meer in liefde dien nie. Verwaandheid, uittarting, afguns is duidelike tekens van hierdie soort misbruik van die vryheid. Daarom moet jy en ek ons hand in eie hart steek, vir onsself afvra. Laat ons deur die optrede, die voorskrifte van ander mense weer onder 'n slaafse juk bring, of wil ons dalk van ons kant ander ouens slawe maak dat hulle moet word soos ons? Nee. Gaan dink en gaan bid oor hierdie gedagte van die apostel wat sê in Christus is ons vry mense. Dit gaan oor die innerlike wat uiteindelik uiterlik gestalte moet kry as vry mense. Tot volgende keer groet ek jou in die Here se wonderlike naam. Tot dan, totsiens.